В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі. Новий кредит для Греції ще не поставить крапку у тривалій антикризовій війні.
І Єврозона, і Європейський Центральний Банк, і Міжнародний Валютний Фонд цього разу зажадали від греків чітких гарантій того, що все обіцяне буде виконане.
Євросоюз, Україна. Хто зволікає з лібералізацією візового режиму?
Що пугає?
Що лякає? Європейські країни можуть боятися напливу. Українці, що потрапили за кордон, дуже активні. Якщо буде нечітко сформульований закон щодо віз, кількість тих, хто переїде до Європи, не можна буде контролювати.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Депутат Європарламенту від Чехії і лікар за фахом, колишній міністр охорони здоров'я Чехії Зузана Ройтова заявила сьогодні, перебуваючи в Києві, що колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, на її думку, в ув'язненні не лікували належним чином, а її діагноз серйозний. Такий висновок Ройтова зробила, ознайомившись в Україні з частиною медичної документації Тимошенко ще за листопад минулого року. При цьому, як сказала вона телефоном чеському агентству ЧТК, зустрітися з самою Тимошенко їй не дозволили. Ройтова перебуває в Києві, щоб підготувати для керівництва Європарламенту доповідь про ситуацію зі станом здоров'я Тимошенко. Священний синод Української православної церкви Московського патріархату відсторонив сьогодні особистого секретаря глави церкви митрополита Володимира, архієпископа Переяславського і Вишневського Олександра Драбинка, який дотепер керував сайтом церкви і відповідав за зв'язки з громадськістю. Як мовиться в журналі засідання священного синоду, архієпископа Олександра також вивели зі складу синоду. Священний синод УПЦ Московського патріархату зібрався сьогодні всупереч рішенню глави церкви митрополита Володимира, який перед тим нагадав, що право скликати синод належить винятково йому. Президент Віктор Янукович вимагає, щоб вже до кінця цього року тарифи на житлово-комунальні послуги відповідали економічно обґрунтованому рівню, заявив він сьогодні на засіданні Ради регіонів. Приведення житлово-комунальних тарифів у відповідність із ринковою вартістю послуг є однією з вимог Міжнародного валютного фонду до України для відновлення кредитної програми. Міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос заявив сьогодні, що його країна уникла кошмарного сценарію, погодившись на умови угоди про надання їй фінансової допомоги у вигляді позики на суму 130 мільярдів євро і списання частини державного боргу. Уряд Греції зустрічається сьогодні, щоб обговорити шляхи втілення суворих реформ, яких вимагають міжнародні позикодавці в обмін на пакет допомоги. Детальніше про події навколо Греції наступними хвилинами в передачі «Європейська свобода». Сирійські правозахисники, базовані в Лондоні, заявили сьогодні, що в Сирії ще не менше як 33 людини загинули сьогодні в наступі урядових військ у провінції Ідліб на півночі країни і не менше як 16 у перебігу обстрілу міста Хомса в центрі країни. Ці звуки обстрілу походять із любительського відеозапису, який, як стверджують, було знято сьогодні в Хомсі. Тим часом Росія заявила сьогодні, що не візьме в участі у планованій міжнародній конференції нової контактної групи друзів Сирії в складі арабських та інших держав, яка має відбутися у п'ятницю в Тунісі.
В Туніс позвали окремі групи опозиції.
До Тунісу запросили окремі групи опозиції, заявив речник МЗС Олександр Лукашевич, а представників сирійської влади на конференцію не запросили. Тому Росія має враження, що зустріч матиме на меті підтримку тільки однієї сторони проти іншої у внутрішньому конфлікті, заявив речник МЗС.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухайте «Європейську свободу». Грецію знову врятували від банкрутства. Однак чимало європейських політиків вважають, що новий велетенський кредит ще не поставить крапку у тривалій антикризовій війні, епіцентром якого стала ця країна. У будь-якому разі, якщо Європейська співдружність та Міжнародний валютний фонд вкотре йдуть на поступки, самі греки будуть змушені далі скорочувати витрати, бо тепер у державі постійно перебуватиме експертна група, що стежитиме за всіма фінансовими рухами. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця передає з Брюсселя.
Декілька тижнів дискусій, протистоянь та ультиматумів щойно завершилися рішенням дати Афінам черговий 130-мільярдний транш. Водночас приватні кредитори пішли на поступку, минулої ночі давши згоду списати частину грецького боргу. І Єврозона, і Європейський центральний банк, і Міжнародний валютний фонд цього разу зажадали від греків чітких гарантій того, що все обіцяне буде виконане. При цьому, незалежно від того, хто після квітневих виборів перебуватиме при владі. Деякі болючі заходи економії мають впровадити вже зараз, тобто до надходження грошей, каже єврокомісар з валютної та економічної політики Оллі Рен. Греція буде змушена вдатися до деяких першочергових кроків та умов ще до кінця нинішнього місяця. Тільки так перше грошове надходження стане можливим. Греція має зробити рішучий крок, але водночас є ще багато інших дій у майбутньому, бо програма порятунку розрахована на наступні роки. Каже єврокомісар, жартома зазначаючи, що тепер він зрозумів, чому марафон – слово грецького походження. Греція, що вже покладена на коліна, ще буде змушена терпіти постійний нагляд посиленої групи експертів від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду. Голова МВФ Крістін Лагард так бачить подальший розвиток подій.
Ми проаналізуємо зменшення боргового тягара, що його обіцяє приватний сектор. По-друге, до кінця лютого ми маємо переконатися в тому, чи виконує Греція свої зобов'язання. Тоді ми проаналізуємо нашу частину фінансування. Тож Міжнародний валютний фонд допоможе, але це залежатиме від низки факторів.
Характерно, що Міжнародний валютний фонд донині забезпечував третину кредитування програми допомоги Греції. Останнім часом мова йде про скорочення участі фонду до 10%, проте пані Лагард, перебуваючи у Брюсселі, не підтвердила і не заперечила цієї інформації. Та найбільше тривог викликає те, що становище грецької економіки виявилося ще жалюгіднішим, ніж передбачалося. Голова групи лібералів Європарламенту Ги Верховстат саме у відсутності інвестицій та зростання економіки Греції вбачає найбільшу проблему. План порятунку Греції неврівноважений, бо дуже мало уваги приділяє структурним реформам. Рецесія триватиме, а криза не завершуватиметься без заходів, які повернуть приватні інвестиції до цієї країни. Заявив він сьогодні європейським журналістам. На думку євродепутата, ідея виходу Греції з єврозони, що була якось висловлена Німеччиною та підхоплена іншими, має руйнівний характер. Як тільки це станеться, то на черзі відразу постануть інші країни, зокрема Португалія, Іспанія та Італія, вважає член Європейського парламенту. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Українські депутати мають намір боротися за спрощення візового режиму з Євросоюзом. Над цим питанням працюватимуть і провладні депутати, і опозиціонери. Водночас європейська сторона зазначає, що лібералізація візового режиму може негативно вплинути на Україну. Експерти запевняють, що відкриті кордони завжди плюс. У ситуації намагався розібратися Дмитро Білаш.
Українські та європейські депутати створили політичний клуб, у рамках якого обговорюються питання з євроінтеграції. Українці зараз мають чимало проблем з візами до Європи. Їх вирішуватимуть у рамках клубу, розповідає депутат регіонал Ірина Бережна.
Ви можете писати нам на електронну пошту, в соціальні мережі. Кожну заяву ми обробимо та зробимо запит до наших колег у Європарламенті. Вони ж мають уповноваження звернутися до відповідних установ у Європі. Це сигнал, на який обов'язково відреагують.
Між тим, депутат Європейського парламенту Олександр Мірський зазначає, що лібералізація візового режиму з Євросоюзом може погано вплинути в першу чергу на українську державу. До такого кроку потрібно бути готовими, запевняє євродепутат.
Що пугає?
Що лякає? Європейські країни можуть боятися напливу. Українці, що потрапили за кордон, дуже активні. Якщо буде нечітко сформульований закон щодо віз, кількість тих, хто переїде до Європи, не можна буде контролювати. Перед тим, як відкривати кордони, ви маєте наблизити умови проживання в Україні до європейських. У іншому випадку ви втратите найактивнішу частину населення, а разом з ними гроші у бюджет та перспективу.
Однак експерт з питань міграції Олена Малиновська не погоджується з думкою євродепутата.
Вільне пересування завжди якраз скорочувало і бажання, і наміри, і реальні переїзди. Тому що якщо людина має можливість рухатися, купувати квиток не в один кінець, то, як правило, вона орієнтується таким чином, щоб повернутися. Міграційний потенціал, тобто трудова міграція і еміграція в зону шенгенську оцінюється приблизно в 500 тисяч. Це ті, які дійсно хотіли би і поїдуть.
Між тим, європейцям не варто боятися українців, бо візи лише відкривають можливості для туристичних та ділових поїздок. А ті, хто мають на меті виїхати до Європи і без лібералізації візового режиму, виїдуть, запевняє експерт. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Міжнародний день рідної мови. У Польщі воюють за чистоту та престиж мови.
Польська мова не повинна асоціюватися з бідністю, другорядністю та відсталістю. Вона повинна асоціюватися з шансом, який запевнить молодій людині життєвий успіх.
Високий поріг в ієрархії сполечний.
А в Україні міністр освіти намагається стерти українську мову з лиця землі.
Абсурдна ситуація. Ми скорочуємо часи рідної мови і намагаємося викладати ще другу, я вже не кажу про першу, другу іноземну мову. Тим більше, якщо йдеться про 2 години на тиждень.
Державна політика мовна, вона має бути як мінімум україноцентрична. Вона має як мінімум бути.
І докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Під час Євро-2012 може відбутися чимало протестів, і весь процес може бути зіпсований проявами непокори українців, прогнозує дочка Юлії Тимошенко Євгенія на сторінках європейських газет. Західні експерти прогнозують, що після передвиборчого візиту голови Нижньої палати Російської Державної Думи Сергія Нарешкіна до Києва у російсько-українських стосунках настане мирна пауза, а ціна на російський газ і стратегічні наміри Кремля щодо України у своїй основі залишатимуться щонайменше до осені незмінними. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Індепендент» оприлюднила деякі деталі розмови її кореспондента з дочкою Юлії Тимошенко Євгенією, яка висловила сподівання на зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Гейгом з метою обговорити ситуацію зі здоров'ям її мами. Євгенія Тимошенко також пророчить проблеми для української влади президента Януковича на Євро-2012, бо, за словами Євгенії, у червні можуть бути прояви невдоволення українців саме антидемократичним курсом влади Віктора Януковича. На турнірі може відбутися багато протестів. Весь турнір Євро-2012 може бути зіпсутий саме завдяки протестам українців, хоча і спорт, і політика нібито й несумісні, але я не бачу іншого виходу у зв'язку зі ставленням влади до своїх політичних опонентів. Газета також повідомила про припинення шлюбу Євгенії з британським судженим рок-музикантом Шоном Каром, у чому чимала роль обставин, пов'язаних із переслідуванням владою в Києві її мами Юлії Тимошенко. Євгенія Тимошенко також інформувала газету з Лондона, що стан здоров'я її мами погіршується і не виключена необхідність хірургічної операції. Агентство Reuters цитує низку експертів, котрі вважають, що останні пропозиції Росії Києву щодо символічного зниження ціни на російський газ на 10% супроводжуються умовами, котрі передбачають незмінні об'єми, згідно з угодою від січня 2009 року, закупівлю російського блакитного палива. Також повідомляється, що інших поступок «Газпром» Києву не обіцяє, допоки йому не дозволять придбати контрольний пакет акцій української газотранспортної системи. Незважаючи на те, що спікер Державної думи Росії Сергій Нарішкін, котрий, як посланець Володимира Путіна, привіз до Києва новий проект газових домовленостей, все ж він не повідомив про це жодних конкретних деталей. Московська независима газета також інформує, що візит Сергія Нарішкіна до Києва мав скоріше косметичний передвиборний характер, нічого з геополітичних претензій Кремля щодо України не змінює. Всі експерти очікують, що якась нова конкретика у стосунках та у цінах на російський газ для України може з'явитися лише восени, вже після виборів президента Росії, яким, на думку абсолютної більшості експертів, знову буде Володимир Путін. Віталій Кличко розповів німецький Die Welt, як він змушений був битися фактично однією правою рукою минулої суботи у Мюнхені проти претендента на звання чемпіона світу у надважкій вазі за найпрестижнішою версією у світі WBC із британцем Дереком Чісорою. Вже на початку, другі-треті раунди, Віталій відчув, що ліва рука не слухає його, тому боксував надалі лише правою і чисто виграв цей бій за очками. Кличко каже, що у бою було два варіанти – або ж припинити бій і програти, або ж зібрати всю волю у кулак і у будь-якому випадку довести бій до фіналу. Особливо проти такої огидної людини, як Чісора, я б ніколи не припинив бій. Я просто не міг інакше. Краще померти, аніж що-небудь йому подарувати, сказав Кличко. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. За 3,5 місяці до початку Євро-2012 Україна ще не вирішила проблем із облаштуванням пунктів перепуску через державний кордон. На окремих ділянках українсько-російського кордону до пунктів не можна під'їхати через відсутність доріг. В інших місцях на кордоні немає світла. Прикордонники нарікають на недостатню роботу районних адміністрацій. Ті, у свою чергу, кажуть про відсутність вільних коштів. Юлія Журавльова передає з Харкова.
Футбольний чемпіонат Європи не за обрієм, а на окремих ділянках кордону ще й кінь не валявся. Начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрій Кучеренко обурюється. Окремі пункти перепустку не мають навіть елементарних умов.
Є такі у нас населені пункти, де світло до кордону не підведено. По всім ділянкам кордону, де я служив, навіть по Полєсю, по білоруському, ставляться агрегати, дизель-агрегати, і він працює. Не питання. Сумщина є, трошки є по Луганську.
Якщо вірити футбольним прогнозам Бабака Тимка, який передбачив, що в півфіналі Євро-12 зустрінуться збірні України та Росії, найбільша кількість уболівальників до нас приїде саме з Росії. За словами Андрія Кучеренка, тільки в місцевих пунктах перепустку росіян, що перетинатимуть кордон, побільшає приблизно у 5 разів. Тож районним адміністраціям слід поквапитись, щоб принаймні заасфальтувати дороги, як це вже зробили у Золочівському районі на Харківщині. Ямковий ремонт, вагончик для прикордонників та митників і підведена лінія електропередач. Голова Золочівської райдержадміністрації відзвітував, все, що планували на пункті перепустку Олександрівка, зробили. Врешті прикордонних районів обіцяють зробити те саме, а зволікання пояснюють відсутністю вільних грошей. Але загалом, як очікують на Харківщині, туристи їхатимуть через міжнародний пункт перепустку Гобцівка. Його мали відреконструювати до кінця минулого року, але фактично тільки почали роботу наприкінці грудня. До 30 квітня тут обіцяють збільшити кількість пропускних смуг, побудувати артезіанську свердловину, замінити комунікації, а також відкрити новий двоповерховий будинок для прикордонників. На все про все спочатку мали витратити 47 мільйонів гривень, але потім збільшили кошторис до 76. Пояснили це здорожченням будівельних матеріалів. Певний час через проблеми з підрядниками прикордонники не могли засвоїти і половину цієї суми, через що дістали на горіхи від міністра інфраструктури Бориса Колеснікова. Нині ж роботи у розпалі, запевняє начальник Харківського прикордонного загону Леонід Хома. Прикордонників вже нині попередили. Влітку ніяких відпусток, відпочивати радять до Єврочемпіонату, бо у червні кому футбол, а кому прості поїздки до моря. Людей побільшає, а черг на кордоні не повинно бути. Майже єдине, про що не турбується взагалі, Харківський аеропорт. На відміну від Донецького литовища, де тільки 8 лютого вперше за участі волонтерів протестували новий термінал, у Харкові можливі екстрені ситуації відпрацювали давно і не раз. До того ж, під час матчів Євро місцевим прикордонникам допомагатимуть європейські правоохоронці, каже Андрій Кучеренко.
Його задача зв'язатись з представництвом країни. України через Варшаву. Там центральний офіс Фронтекса. Фронтекс – це організація, яка об'єднує прикордонників Європейського Союзу. Він буде знати і давати зразу же онлайн-інформацію по проходженню оформлення літака чи то Франції, чи то Бельгії. Зразу же буде передано нашому прикордоннику. Таким чином, практично буде тільки візуальна ідентифікація людини.
Каже Андрій Кучеренко. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В ефірі «Європейська свобода». Прищеплення любові до рідної мови та пропагування літературного мовлення – це завдання культурно-освітньої кампанії «Рідна мова. Додай до улюблених», що розпочалася в Польщі напередодні Міжнародного дня рідної мови. Організатори кампанії – Міністерство культури, Національний центр культури та Рада польської мови. Свою підтримку цієї кампанії надав президент Польщі Броніслав Комаровський. Організатори хочуть, щоб ця кампанія допомогла пересічним полякам усвідомити, що кожен з них відповідальний за чистоту мови. Сьогодні в Палаці польського президента відбулася дискусія, присвячена питанням рідної мови. За неї стежив Юрій Савицький.
За даними польських соціологічних досліджень, понад 90% поляків вважають, що саме рідна мова є найважливішою ознакою національної тотожності. Саме вона є, так би мовити, цементом, який об'єднує націю. Проте, як наголосили учасники сьогоднішньої дискусії в президентському палаці, навіть у монолітній умовному питанні Польщі далеко не все гаразд із рідною мовою поляків. Своїми думками з приводу ситуації з польською мовою ділилися представники 4 поколінь поляків – 80-річні, 60-річні, 40-річні, а також 20-літні. Серед дискутантів були відомі в країні мовознавці та представники польської культури. Усі учасники дебатів визнали, що глобалізація принесла зі собою нові виклики для польської мови. Молодь воліє збіднену мову, пересипану вульгаризмами та англійською лексикою. Про це з тривогою говорили навіть наймолодші учасники дискусії. Композитор Габріеля Кулька каже:
"Зубожіння словника є трагічне в певному сенсі. Якби
зубожіння словникового запасу якоюсь мірою трагічне. Якби ми вивчали нові форми, нові звороти, то це було б фантастично. Та навіть я відчуваю те, що слова зникають, і врешті зникнуть.
Нікнув, аж кінцю згинув десь на горизонті".
Утім, учасники дискусії визнають, що прищепити любов до рідної мови одними наказами і заборонами неможливо. Марчін Матушевський, молодий польський співак, навів яскравий приклад того, до чого можуть довести намагання накинути мовну чистоту силою. Він розповів про ситуацію, що склалася у польському місті Кельце.
В Кельцях, де на стадіоні корони Кельце, поліція каже гривну.
У Кельцях на стадіоні поліція карає штрафом кожного, у кого з уст виривається лайливе слово. Поліцейські під час матчів сидять на стадіоні у цивільному одязі і ловлять тих, хто лається. Після чого їх штрафують. Це призвело до того, що стадіон спорожнів.
Слушання стадіону, ну і то є зби...
А яким чином держава може впливати на мовну ситуацію, захищати рідну мову нації? Мовознавець Катерина Клощинська, член Ради польської мови, каже:
"Мисля, що підставою то є добре подручники".
Я вважаю, що головне – це добрі шкільні підручники. Нещодавна Рада польської мови створила стандарти оцінювання шкільних підручників, щоб рецензентам легше було оцінювати ці підручники. Виявилось, що в шкільних підручниках багато помилок, а часто вони не цікаві. На жаль, для багатьох учнів підручник – це єдина книжка, яку вони читають. Тож така книжка повинна бути написана досконалою польською мовою.
Та книжка може бути написана взорцовою польщизною.
Яцек Бохенський, представник найстарших учасників сьогоднішньої дискусії, вважає, що для того, щоб молодь любила рідну мову, дбала про її чистоту, держава повинна запевнити цій мові престиж.
No, я мислю, що належи, як то мовлять власне те молодші від мого покоління,
інвестувати. Я думаю, що потрібно, так як говорять молодші від мене покоління, інвестувати в мову, де тільки можливо. Не можна шкодувати на польську мову грошей. Щоб молоде покоління шанувало польську мову, його треба переконати у тому, що польською володіти вигідно. Польська мова не повинна асоціюватися з бідністю, другорядністю та відсталістю. Вона повинна асоціюватися з шансом, який запевнить молодій людині життєвий успіх.
Високий позіом в ієрархії сполечної.
Як підсумував Андрій Марковський, голова Ради польської мови, неможливо змусити когось любити рідну мову. Щоб мова жила і розвивалася, держава мусить її пропагувати, говорити про її багатство, а зокрема фінансувати відповідні проекти, радіо і телепередачі.
Про боротьбу поляків за чистоту та престиж рідної мови з Варшави повідомив Юрій Савицький. А зараз до України. Тут 19 лютого засоби масової інформації повідомили про те, що Міністерство освіти під керівництвом Дмитра Табачника підготувало проєкт, згідно з яким планується скоротити кількість годин, зокрема для вивчення української мови у 5-9 класах середньої школи, з 3 до 2 годин на тиждень. І курс історії України забрати як такий взагалі, а ввести його як складову частину загального курсу історії. За словами Дмитра Табачника, робиться це для того, щоб, по-перше, один урок на тиждень заощадити для більш поглибленого вивчення інформатики, а, по-друге, збільшити кількість годин іноземної мови. Це повідомлення стало приводом для розмови сьогодні у Міжнародний день рідної мови у передачі «Ваша свобода» про ситуацію з українською мовою в Україні. У передачі взяли участь голова представництва фонду Генріха Бьоля в Україні Кирило Савін та письменник Тарас Антипович. З ними в київській студії «Радіо Свобода» спілкувалася Ірина Штогрин.
Пане Савін, з огляду того, як вирішуються подібні ситуації, скажімо, у країнах Європи. Як ви можете оцінити ту ситуацію в Україні? Вона є небезпечною для української мови чи ні?
Ну, мені здається, що є. Тому що те обґрунтування, яке міністерство в особі пана Табачника дає цьому скороченню, а там здебільшого йшлося ще не тільки про історію там України чи всесвітню, а нібито це скорочення годин для української мови і літератури обумовлено тим, що потрібно додаткові часи для вивчення другої іноземної мови. Тобто у нас фактично якась абсурдна ситуація. Ми скорочуємо часи рідної мови і намагаємося викладати ще другу, я вже не кажу про першу, другу іноземну мову. Тобто важко собі уявити, що в Німеччині скоротять в школах викладання німецької мови і, скажімо, там ще, крім англійської, там, скажімо, там французьку чи іспанську, додадуть часи. Ну, це просто важко собі уявити, тим більше, якщо йдеться про 2 години на тиждень. Це ж не скорочення там з 10 до 8, а скорочення до 2 годин на тиждень. Мені здається, що це абсурдна ситуація.
Пане Антипович.
Ну, небезпека є завжди, бо, по-перше, ми перебуваємо все-таки під боком Росії. Це імперська культура, яка формувалася століттями. Це на рівні менталітету зашито. Тому цій інформаційній війні треба протиставляти нормальне інформування. Тобто її не можна програвати на всіх фронтах. А ми граємось поки що в піддавки. Державна політика мовна, вона має бути як мінімум україноцентрична, вона має як мінімум бути. А наше завдання – говорити українською мовою в побуті зі своїми дітьми. Я бачив в Києві людей, які самі російськомовні, але з дітьми своїми говорять українською, і їхні діти україномовні. Тобто це міф, що треба кілька поколінь для того, щоб змінити ситуацію. Достатньо бажання одного покоління.
Повну розшифровку передачі «Ваша свобода» ви можете слухати і читати на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».